Iată că i-au adus pe un slăbănog care zăcea în pat și Iisus, văzând credința lor, a zis: slăbănogului, îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: acesta săvârșește blasfemie. Dar Iisus, știind gândurile lor, ne-a zis: pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: ți se iartă păcatele tale, sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți însă că puterea are Fiul omului pe pământ a iertat păcatele, atunci a zis slăbănogului: scoală-te, ia spatul tău și du-te la casa ta. Și sculându-se el, și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și slăveau pe Dumnezeu, care a dat o putere ca aceasta oamenilor. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 6-a duminică după Versalii, duminică în care citim această Evanghelie de la Matei, capitolul 9, versetele 1-8. De fapt, mai toate Evanghelie din duminicile de după Versalii sunt de la Evanghelia de la Matei, până când o terminăm. Și trecem la următoarele Evanghelii, așa e cumva structurat anul bisericesc. Această Evanghelie a slăbănogului din Capernaum este înfățișată și la Marcu și la Luca, chiar mai detaliat decât aici. După cum știți, mi se spune acolo că Mântuitorul a venit de pe cealaltă parte a mării, în orașul său, adică în Capernaum, pentru că acolo locuia după ce plecase din Nazaret și s-a numit de atunci orașul Mântuitorului. Locuia în orașul acesta Capernaum și acolo oamenii din toate părțile, știind că din când în când se va întoarce, aduceau bolnavilor de peste tot, mai ales cei care veneau de departe, dinspre Siria sau dinspre zona Libanului de astăzi, cu bolnavilor, veneau și îl așteptau în Capernaum, pentru că din lungile călătorii pe care le făcea Mântuitorul din diferite orașe și sate, unde nu se știa în ce direcție va merge, cum va merge, cât stă într-un oraș, cât stă într-altul, și n-aveai cum să mergi cu un paralitic să umbli după auzite de Hristos. Am auzit că e în zona nu știu care, mergem acolo cu paraliticul. Până ajunge acolo, Hristos pleca în altă parte. Și atunci, acești oameni care aveau probleme foarte grave, și când era vorba mai ales de asemenea oameni imobilizați, cum era paraliticul, erau aduși și erau ținuți în Capernaum până când el, Mântuitorul, după o săptămână, după două, uneori după luni de zile, se întorcea în orașul său. Și ei nădăjduiau să se întoarcă cât mai repede. În timpul acesta, probabil că își luau o găzduire acolo. Și stăteau și așteptau să vină Mântuitorul. Dar acești oameni erau cu urechile ciulite, totdeauna atenți când vine, când vine, ca nu cumva să-l piardă. Ne mai spune Evanghelile că unii dintre, deci era atât de mult îl căutau și atât de mulți erau necăjiți și bolnavi, încât cei care veneau din părți îndepărtate nu le așteptau numai în Capernaum. Alții alegeau încrucișările drumurile, cele mai importante drumuri unde se încrucișau. Cum ar fi la noi, să zicem, la Sebeș. Că se încrucișează mai multe drumuri care vin, și dintre cele care vin de la Sibiu, și dintre cele care merg spre Timișoara, și dintre cele care vin spre Valea Oltului și dinspre cele care vin de la Cluj, și atunci știi că acolo tot cumva va trece. Și se duceau și îi așezau pe bolnavi, dar în crucișările drumurilor, nu neapărat ca acolo în câmp, în cea mai apropiată localitate, sau eu știu, își făceau acolo un corp, nu știu cum făceau, dar așteptau acolo, la crucișările drumurilor, și acolo cereau să fie vindecați acești oameni, cerând cu credință. Așa era și acest paralitic, nu știu în ce zonă era, adus, dar probabil că stătea acolo nu știu de cât timp. Și acești oameni, bineînțeles, că erau atenți și erau cu urechile ciulite, nu el paraliticul, ci oamenii care îl aduceau, ca să nu piardă cumva acest moment. Chiar ni se spune în celelalte evanghelii că Mântuitorul a venit și a intrat în casa, s-a înascuns casa sa. Nu avea casa sa. De multe ori stătea la Petru. Avea probabil o găzduire undeva, probabil la vărudă mai îndepărtată, unde stătea din când în când când venea acolo. Așa încât Mântuitorul n-a mințit atunci când a spus, n-a mințit niciodată, dar n-a mințit cum putem noi să ne imaginăm. N-a exagerat atunci când a spus Fiul omului nu are unde să-și plece capul său, adică nu avea un loc al său clar unde putea să se retragă. Și aici, în casa aceasta a vreunui cunoștințe, ne spun celelalte evanghelii că s-a retras acolo. El venea de pe drumuri de departe și cu multe mulțimi care îl urmaseră și era o anumită oboseală care se acumula omenește și psihică și fizică, pentru că Mântuitorul și-a asumat toată partea omenească, adică nu era numai Dumnezeu, era și om. De aceea ni se spune la un moment dat că a dormit în barcă cu capul pe un căpătâi, adică îți faci haina așa, vălătuc, și dorm cu capul pe ea și băteau valurile și se zguduia barca așa de tare încât apostolii care erau unii dintre ei pescari încercați s-au tulburat și s-au speriat și au zis că l-au trezit, l-au mișcat puternic zicând, Doamne, Tu dormi și noi pierim, adică învățătorule, Tu dormi și noi pierim. Și altceva vreau să vă scot de aici, aceea că Mântuitorul era obosit, era foarte obosit, adică vă dați seama că vânturile acelea și zbuciumul acela mării nu era fără de strop și fără de apă. Și totuși acelea nu îl trezeau. Că îl loveau stropii de apă și că barca se făcea în toate părțile, nu îl trezea, atât de obosit era. Adică Mântuitorul a fost și om de plin. Așa cum a însetat la fântâna lui Iacov când a venit samarineanca și a zis, dăm să beau. Așteptat. Avem în general de multe ori o idee foarte, foarte spiritualistă, aș zice, dar în sens rău spiritualistă, aproape monofizită. În ce sens? Că monofiziții spuneau că Mântuitorul avea firea dumnezeiască și avea și firea omenească, dar firea dumnezeiască a înghițit și a supus, de fapt a făcut să dispară firea omenească. Și aveau și un... o imagine pe care o tot înfățișau și ziceau așa cum un ocean de foc care arde, un ocean nesfârșit de foc, dacă arunci o bucată de fier, ea se va transforma și ea în foc, adică se va aprinde și fierul acela, se va topi și se va transforma în foc, așa firea omenească a Mântuitorului a dispărut, s-a integrat, sau nu știu cum zic, pur și simplu a dispărut în firea dumnezeiască. Așa spuneau ei, monofiziții. Pe când ortodoxia spune nu, firea omenească a Mântuitorului nu a dispărut pentru că n-a vrut Dumnezeu să dispară. Pentru că a ocrotit firea umană. Pentru că Dumnezeu nu vrea să distrugă omul. Nu vine în om și îl ocupă și îl distruge. Ci îl protejează și îl ocrotește și îl prețuiește pe om. Și prin prețuirea firii umane pe care o avea Mântuitorul ne prețuiește pe noi toți, de fapt. Și această fire umană a lui Hristos nu a dispărut. Așa încât neputințele firești ale firii continuau să existe și la Mântuitorul. Și pe el îl prindea foame. Și el era, și lui era sete, și lui era somn. Și el poate să înțeleagă toate durerile și neputințele noastre care pleacă din cauze firești. Nu din patim. Și să ne le audă și să ne ajute repede. Pentru că și el știe ce înseamnă asta. Adică nu... Noi avem de multe ori o gândire de tip spiritualist, de tip monofizit, în care ni se pare că Mântuitorul nu avea nicio durere, nu avea nicio suferință, nu avea nicio oboseală, nu avea nicio durere de cap, nu avea nicio foame, nicio sete, pentru că, sigur, de fapt, partea asta omenească dispăruse, sau că ar exista niște forme foarte subtile și înalte ale sufletului de a înlocui toată neputința trupească. și cumva ne imaginăm că, uite, și sfinții, și la sfinți, cumva, depreciem într-un fel toată ostenela lor, pentru că zicem, da, s-au ostenit, da, au stat în peșteră, da, le-a fost fric, da, dar înlocuia harul totuși și partea dumnezeiască o înlocuia. Nu e așa ușor, nu e prea ușor de spus, de aruncat vorbele astea, că partea dumnezeiască, harul, ocrotește, înlocuiește, mângâie, totul se rezolvă, numai nimic. Nu e adevărat. Adică durerea sfinților rămâne durerea sfinților. De asemenea, mă doare foarte tare când aud la mucenici, mai ales, oamenii zicând, auzind toate chinurile prin care au trecut, dar oamenii zic că, au fost chinuri, dar prima palmă a durut. Bă, restul n-a durut nimic, pentru că Dumnezeu l-a ocrotit. Nu e adevărat. Adică dacă prin credință și cu voință mare omul acela a cerut lui Dumnezeu să-i mai domolească din dureri, poate că Dumnezeu i-a dat această, dacă el a cerut să mai domolească din durerile pe care acel om le suferea pentru Hristos, dar nici pe o feste de așa ceva, că de fapt pe el nu durea deloc, stătea acolo între ei, ceilalți se străduiau pe acolo să-i taie picioarele și mâinile pe răstrău, dar el era foarte vesel și nu avea nicio treabă și până la urmă nu-i mare lucru să fii sfânt. Mare lucru e prima palmă să o suport, după care este o mare greșeală. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Adică exact așa ne închipuim și noi despre noi înșine când ne gândim la sfârșitul veacurilor, la prigoanele care vor fi. Lumea se rezolvă. Adică noi suntem niște fricoși, niște temători, nu avem încredere în Dumnezeu, nu ne punem nădejdea în El, dar credem că acolo, dacă va fi, după prima palmă, Dumnezeu rezolvă și ne ține El și ne ocrotește și noi nu vom avea nicio problemă și nu vom cădea. Și nu e adevărat. Dacă de acum ești un fricoș și nu spui nădejdea în Dumnezeu și nu crezi că până și cele care par rele și dureroase au rostul lor și folosul lor și că Dumnezeu le îngăduie, dacă de acum nu te întărești în credință, nu te iluziona că prima palmă și facea gata fericire și o să treci peste toate cu ușurință. Adică nu. Și nu te grăbi spre o asemenea pătimire de orice fel și nu-ți asuma asemenea lucruri pe care știi că s-ar putea să le caz. A te arunca cu capul înainte în situații dificile, complicate, de mărturisire, în care tu nu ești pregătit să mărturisești. Orică vei fi luat în râș și bajocură și ironizat de toată lumea și nu o să poți purta povara asta și o să ajungi să taci sau chiar să te aliezi cu ei în bârfe și în răutăți numai ca să fii în ton cu ei și să nu te mai judece, decât să ajungi acolo, mai bine nu te arunca înainte să spui și să te declari repede creștin și să te lauzi cu asta. Adică, fii înțelept ca șarpele, să-ți cunoști măsura la care, pe care o poți duce și atâta să mărturisești, cât poți tu duce. Și nu mai mult decât poți tu duce și după aceea să ajungi să te dezici de Hristos. Să ajungi să se bajocorească numele Lui Dumnezeu prin tine. Și asta e o greșeală fatală. Și toată pleacă de la această idee, de la acest tip de gândire, de depreciere, de fapt, și a Sfinților, și a Mântuitorului, pentru că în momentul în care crezi că Mântuitorul n-a avut dureri, că Mântuitorul n-a avut suferințe, că Mântuitorul n-a avut sete, foame, tot ce înseamnă neputința și durerea trupească, în momentul ăla nici nu mai socotești un apropiat al tău și nici nu mai chemi rugăciune, pentru că oricum el nu înțelege. Ce știe? El a fost protejat, n-a avut nicio problemă, Harul Dumnezeu a plătit totul, Dumnezeu a înlocuit toate celelalte, el n-a avut nicio lipsă, așa e ușor să te plimbi, să discuți, să spui, să faceți voi, iar eu stau aici separat. Nu e adevărat, nu e adevărat. Mântuitorul a fost om de plin, și asta înseamnă că zic omul. Om cu toată durerea lui, om cu toată suferința omului în lumea aceasta, care de multe ori lumea aceasta e o vale a plângerii, iar pentru Mântuitorul a fost o vale a plângerii din perspectivă pur trupească, în sensul că a fost un om puternic, viu, puternic în suflet, puternic în duh, viu, fără de păcat, dar care a fost ucis în floarea vârstei. Înțelegeți? N-a fost din perspectiva oricărui om, omenește vorbind. Dacă tu ai în casă un frate de 33 de ani, care la 33 de ani este ucis sub ochii oamenilor și în oprobiu public și în huiduieli și în bajocuri, n-a fost valea asta pentru acel om și pentru familia ta o vale a plângerii? A fost, n-a fost viața asta. A fost, deci a trecut prin toate suferințele și este Dumnezeu. Nu. Și atunci el rămâne un ajutător al nostru în toate durerile și neputințele noastre. Mai degrabă, după ce crezi asta, atunci poți să și rogi toată ființa ta să te ajute pe, Dumnezeu, pe tine Dumnezeu, pentru că El este Cel care a trecut prin toate și le știe pe toate. Și a fost încercat de toate ispitele, că zici bine, dar ispitele și... A fost încercat. A fost încercat, dar pe toate le-a biruit. Credeți că firii, că diavolul numai atunci, la început, l-a încercat cu... Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, ia, spune-mi tu, nu știu ce și nu știu cum. Numai atunci și numai la asta s-a rezumat încercarea. Nici nu ne putem imagina cu câte l-a ispitit diavolul. Și mai mult decât pe oricine. Mai mult decât pe oricine. Pentru că, exact cum gândea Deciu, prigonitorul, degeaba ai chinuit noi pe creștini, se gândea el, marul împărat roman de la anul 250. Degeaba ai chinuit pe creștini. Trebuie să-i chinuim pe mai marilor, pe episcop, pe preos, pe învățătorilor, pe oamenii la care se uită toți cu încredere. Dacă unul dintre aceștia va cădea și se va dezice, se vor tulbura și vor cădea mii de creștini, văzând că și mai mari lor cad, pe cum să rezist eu? Și atunci, pe aceștia îi prindea deci în primul rând și pe aceștia îi chinuia îngrozitor. Îngrozitor. Adică erau niște lucruri la care nu se gândea nimeni. Nici un om normal nu era chinuit pe cum erau chinuiți acești mai mari creștinilor, pentru ca măcar unul să cadă. Păi dacă deci a avut gândul ăsta, credeți că diavolul n-a avut el dorința și inițiativa și ca să-l biruiască într-un cândva pe Hristos? Pentru că el în nebunia lui crede că poate să-l biruiască pe Dumnezeu. Că de-aia s-a și revoltat împotriva lui Dumnezeu. Că de-aia a vrut să-și pună scaunul deasupra celui prea înalt. Păi credeți că nebunia asta l-a lăsat? I-a crezut că poate birui pe Hristos. Din câte trebuie să fi trecut Hristos ca om în ispitire, nu ne putem imagina. Ceva din această ispitire s-a văzut, doar o presimțim în grădina Ghețimanii. O presimțim în care transpirația lui se transformă în boabe mari de sânge. Ca în lacrimi de sânge. Sau în sudoare de sânge. Asta era ispita pe care noi zicem ce știe Mântuitorul. Noi suntem oameni, suferim, știe mai mult decât toți la un loc. Nu este cine, la ce spun să mă rog când sunt ispitit? La ce spun să mă rog când am gândurile? La ce spun să mă rog? La Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, mai mult decât la orice spun. La Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care a înălțat firea umană mai presus de toate puterile, stăpânile și domniile, fire care a biruit păcatul și ispita până la capăt. Și așa, această fire renoită a ridicat-o pe tronul Sfintei Treimi și stă de-a dreapta Tatălui, această fire. Din această fire renoită a omului omenesc, biruitoare, Mântuitorul, ne împărtășim noi și împărtășită de și unită cu firea dumnezeiască, ne împărtășim noi la fiecare liturghie. Din această fire umană renoită, îndumnezeită și amestecată cu firea dumnezeiască întrepătrunsă, ne împărtășim noi. Acesta este Dumnezeul nostru. Acum, întorcându-ne, așa l-a așteptat și acest om, cine știe cât timp. Și cum vă spuneam, acești oameni și rudele lor erau foarte atenți, pentru că putea să vină și să plece și ei să fi stat acolo degeaba 3 săptămâni în Capernaum. Și atunci au fost foarte atenți. De aceea se spune în celelalte evanghelii că au auzit mulțimile că ar fi venit în casa aceea și imediat au înconjurat casa. Deci cine erau oamenii aceștia? Oamenii care stăteau de mult timp acolo și care nu mai aveau timp de pierdut. Care știau că nu le mai ajunge banii să mai stea încă 2-3 săptămâni acolo. Și care poate nu mai trăia omul acela bolnav până când și o întoarcere tot cu acel om bolnav până acasă, cine știe unde, nici nu cred că putea să ducă. Ce să mai zicem când erau demonizați? Cum să-i ții atâta timp? Cum să-i ții legați? Cum, ce să faci? Era un chin îngrozitor. De aceea să nu-i judecăm atunci când se zice în celelalte evanghelii că încercând cei patru să-l ducă pe paralitic să intre pe ușile casei, n-au putut. Adică nimeni n-a vrut să dea înapoi. Că toți stăteau de săptămâni și de luni acolo. Toți așteptau. Adică nimeni nu putea să zică du-te tu și lasă. Pentru că majoritatea veneau pentru alții, pentru ai lor. Nu venea pentru el. Și de aceea au spart acoperișul casei și l-au coborât pe acela. Dar alt lucru aș vrea să vă atrag atenția din această evanghelie. Bucuria sau foarte simțiți că văzând Mântuitorul credința lor a zis îndrăznește fiule, traducerea este copilașul. Copilaș, îndrăznește copil mic, copil drag, cam așa. păcate, iertate să-mi ție păcatele tale. Adică se simte o deschidere sufletească a Mântuitorului, o lumină, o bucurie a întâlnirii cu acești oameni extraordinară, rar întâlnită. Nu pentru că Dumnezeu n-ar avea-o, ci pentru că n-avea cui să o dăruiască, pentru că oamenii nu știau să o primească. Și sunt anumiți oameni rari cărora poate să li se deschidă în felul acesta Mântuitorul. Și printre aceștia a fost și sutașul. Sutașul venind la Mântuitorul i-a zis, Doamne, nu trebuie să vii în casa mea. Adică a venit în casa unui roman însemna un pericol absolut pentru un evreu. Însemna să calci legea iudaică, însemna ca să pună ochii pe tine farisei și cărturari și să te condamne poate chiar și la moarte. Că ai încălcat legea și că ai intrat în casa păgânului. Și a venit sutașul să zică că are pe copilul său foarte bolnav și Mântuitorul a zis, vin la tine, acum, mă voi duce. Și a zis, Doamne, nu-i nevoie să vin în casa mea. Adică acest sutaș roman, păgân, știa bine că e un pericol mare pentru și n-a ținut mai mult, știți că noi că suntem în pericol, nu contează ce se va întâmpla, numai vină și ajută-mă, după aia rezolvi tu acum, te pricepi tu cum te descurci cu farisei, cărturarii, noi așa am făcut, dar el, acest om, a avut atâta drag de Mântuitor, așa, și a avut atenția, zic, mă, cum să-i facem noi rău ăsta la acest om, îl prețuia, nu trebuie să vin, numai trebuie să zici cu cuvântul, și pentru dragostea lui, pentru atenția lui, pentru că una este să fii atent cu ceilalți oameni, să fii politicos, să fii condescendent, înțelegător atunci când îți merge bine. Atunci e ușor să fii politicos, să zici poftiți în față. Dar când ai greutăți și necazuri, nu mai știi de nimic, nimic, te uiți în ochii oamenilor. Stai închis, stai tulburat. Și atunci e mare lucru să fii politicos atunci. E mare lucru să știi de durerea celuilalt atunci. Mare lucru. Atunci e mare lucru. Și acest om, în cel mai mare necaz al lui poate, a zis, nu, Doamne, nu trebuie să vin la mine în casă, ci numai trebuie să spui cu cuvântul. Deci, în primul rând, că a fost pentru el mai important binele celuilalt decât binele lui. Și asta e un lucru mare și de asta s-a bucurat Dumnezeu. Și al doilea, nu mai zic cu cuvântul, atâta credință avea, încât nu e voie să vii, să spui mâinile, să te uiți la el. Și tu ai putere numai cu gândul, cu cuvântul să zici și sigur se va rândui și el se va face bine. Și s-a bucurat Mântuitorul de asemenea credință și s-a uitat cu bucurie aia, cu lumină și a zis, n-a văzut atâta credință nici în Israel. Și iată acești doi, față de care Mântuitorul era luminos, deschis, acesta coborât prin acoperiș și cu prietenii lui care atâta de râvnitori erau și erau absolut încredințați că Mântuitorul va vindeca și când a văzut Mântuitorul credința lor cât de convinși erau, s-a bucurat. Așa s-a bucurat și aici. Dar, în oglindă, în sens invers, există oameni de care Mântuitorul se întristează. Și cel mai mult am văzut că se întristează Mântuitorul de oamenii care se îndoiesc. Oamenii care vin cu vicleșug, care vin cu prefăcătorie. Așa cum s-a întristat la tânărul regător care a venit, a fost în genunchi, așa foarte... ca într-un scenariu de film, a căzut în genunchi ca să-l vadă toată lumea cum el cade și el care era dregător, el care era bogat, el care era om care ținea toate legile și a zis, învățătorule bun, ce să fac? Strigat, au auzit toată lumea. Ca să moștenesc viața veșnică și Mântuitorul îi spune câteva lucruri, el spune, toate le-am ținut, vă dați seama să spui în fața tuturor oamenilor, toate le-am ținut din copilăria mea, câtă laude, câtă mândrie era și Mântuitorul văzându-l cum se tot mândrește. Atunci a zis o chestie mai grea. A, deci toate, adică iubești la aproapele tău ca pe tine însuți. Adică așa cum te iubești pe tine, iubești la aproapele tău atunci, că printre porunci și asta. Atunci, vinde tot ce ai și vine după mine. Adică, în consecința cuvintelor lui, Dumnezeu îi cere atunci mult dacă te lauzi. Și aici să avem grijă, pentru că după laudă vom fi judecați de Dumnezeu după laudă. Eu sunt mai bun, eu sunt mai... Păi în fața unor situații grele, cum n-au mai fost nimeni pus, vei fi pus tu, pentru că tu te crezi bun și că te pricepi. Bine, dacă te pricepi, poftiți. Adică, eu sunt mai bun ca ăștia, în situații mai grele decât toți ceilalți să fii pus tu, pentru că tu zici că ești mai bun decât ăștia. Deci, e ca și cum te-ar întreba cineva, cunoașteți limba nu știu care. Da, da, cât de bine. Foarte bine. Mai mult decât ăștia. Perfect. Treci să ai la cabine și traduceți la Comunitatea Europeană din etiopian. Habar n-ai. Afară. Și amendă că ai, ți-ai bătut joc de nu știu ce. Așa se întâmplă cu noi când ne mândrim. Deci să avem grijă de asta. Și s-a întristat Mântuitorul după aceea. După ce a plecat și lumea s-a întristat și a zis greu vor intra avocații în Împărăția și s-a întristat. Și s-a mai întristat. Deci când credința este de fapt mai mult formalism și demonstrație și laudă în fața oamenilor, atunci se întristează Mântuitorul. Că acest om mai mult formal făcea gesturi, nu credea. Nici nu l-a numit Dumnezeu, l-a numit învățător. Și de fapt el era mai mult vorbă decât fapt și numai ca să fie văzut bine de oameni. Ei, când oamenii fac așa, Dumnezeu se întristează. Și când noi facem așa, Dumnezeu se întristează, iar a doua întristare pe care vreau să vă aduc aminte este atunci când acel tată venise cu un copil lunatic și făcuse scandal mult și strigase pe acolo și până să coboare Mântuitorul de pe muntele Taborului, el încercase să fie vindecat copilul de ceilalți apostoli, dar n-au putut. Și acesta făcuse atâta tărăboi acolo, că n-au putut să-l vindece. Am fost în atâția, am dat bani la mulți, nimeni nu poate, nici acesta care zice că e profet, nu poate. Încât se spune că mulțimile se tulburaseră și căpătaseră mult glas și îndrăzneală farisei și cărturare acolo jos, ăștia care nu credeau în Hristos, din mulțimea aia care până atunci aștepta liniștită să vină Hristos de sus, de pe muntele Taborului, se împărțiseră și mulți deja cădeau în ispita de a se îndoi de Hristos și era îndoială mare, mare. Încât și apostolul zice, Doamne, noi de ce n-am putut? Ce s-a întâmplat? Adică și ei erau tulburați. Dar toate porneau de la această văicăreală și lângoceală a tatălui, copilul lunatic, pe care Mântuitorul, văzându-l coborând pe muntele Taborului, a zis, o, neam păcătos și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi? Că s-a întâlnit cu tatăl, a zis asta. Acest fel de a fi al tatălui, vociferant, plângăcios, reproșativ, la adresa lui Dumnezeu, a tuturor, toți erau de vină numai el. Și nu întâmplător Mântuitorul îi spune, de când îi se întâmplă asta? Știa Dumnezeu de când îi se întâmplă. De când îi se întâmplă? Ca să-și aducă aminte, de fapt, el, tatăl, ce făcea el în timp ce copilul au început primele crize ale copilului? Ce păcate? Ca și cum i-ar spune, nu te gândești că din cauza păcatelor tale a îngăduit Dumnezeu asta? Că el căuta peste tot vinovat, numai el nu era. Pe toți îi vinovățea. Acest tip de credință, care de fapt nu e credință, un fel de semicredință, dar mai mult reproșativă și certăreață și scandalajoaică. Acest tip de credință în care mai mult vrei să fii auzit de oameni și toată lumea să te căineze și tu să spui cât de necăjit ești și nimeni nu te poate ajuta. Am încercat tot și am încercat și la ăsta și nu se poate. Și în care mai mult te odihnești că lumea te căinează pe tine și ai ce necăjit ești decât te interesează să afli adevărul și să mergi pe cale. Acest tip de credință nu îi place. Și acest tip care, de fapt, rănește sufletele celorlalți și spune tuturor și îi rănește și pe ceilalți, îi face pe ceilalți să se îndoiască. Mântuitorul s-a mâhnit de aceștia și a zis, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi. Și pe de altă parte, în partea asta, la altă, cinstește și se bucură de cei care au credință simplă, curată, fără vorbe multe, că nici la sutaș, nici la acești patru oameni care au coborât prin acoperiș, nu sunt vorbe multe, ci era doar graba și credința cu care ei veneau să-l pună în fața lui. Exact cum v-aș mai da un exemplu frumos în care Mântuitorul a fost bucuros, a fost atunci când el a auzit că Sfântul Ioan Botezătorul a fost ucis și a vrut să se retragă undeva într-o parte a mării, să stea puțin, să așa cum auzi când un prieten care ți-a murit, îți vine să te retragi puțin, să aduci aminte de el. E și el, ca om, a vrut să se retragă. Și mulțimile au văzut că pleacă cu corabie dintr-un loc și au ocolit marea Galilei și văzând corabia, că nu e mare lacul. Și au ajuns pe partea cealaltă, ciunci, chiope, logi, orbi. Vă dați seama ce mulțimi disperate, cum puteau să alerge, cum se țineau de mână, cum încercau să... Și Mântuitorul a plâns văzându-i că sunt ca o turmă fără păstor. Și când a ajuns pe cealaltă parte a mării, nu i-a mai întrebat pe nimeni despre credință, despre nimic, ci i-a temutit pe toți. Deci aceeași bucurie, dar e o bucurie care a născut plâns aici, a Mântuitorului pentru acești oameni simpli, care cred simplu, curat, fără complicățeni, fără tot felul de da, dar, da, s-ar putea, da, de ce, da, cum, întrebări. Și vi indic pe acești pe aceștia care l-au bucurat pe Hristos, adică vă indic credința sutașului, sau hai să zicem, credința celor patru care l-au coborât pe paralitic în fața lui Hristos, noblețea spirituală a sutașului care nu vrea să, pentru binele lui, să-i facă rău celuilalt, pe care îl iubește Dumnezeu, și simplitatea mulțimilor, fără să vorbească de rău și fără să judece, ne-ai lăsat aici și noi trebuie să venim pe jos și să se supere pe Mântuitorul. Și ei au alergat după el cu simplitate mare și Dumnezeu i-a ajutat să-L urmăm calea acestora. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.